Sveiki gyvi, brangūs žinių radio klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė ir jūs girdėsite sveikai gyventi skatinančią laidą Gyvenu sveikai. Konstruktyvistinė vystymosi teorija prestižinio leidinio Harvard Business Review teigimu yra vienas ryškiausių šio amžiaus atradimų. Kokia tai teorija, kas tai yra ir kokie žingsniai pasak jos yra būtini kokybiškos, darnios ir sveikos asmenybės link. Viso to šiandien mes klausime sertifikuotos mąstymo brandos konsultantės Irenos Pranskevičiūtės Blaževičės. Sveiki, Irena.
Sveiki.
Na štai, gigantiška tema, mes ją šiandien su jumis bandysime paliesti, nerti į jos gylį, o pradėkime apskritai nuo to, kaip jūs suprantate, kas tai yra ta sveika gyvensena, kas ji yra jums.
Ieškodama atsakymą į šitą klausimą, norėdama atrasti tą paprastą atsakymą, tai kaip aš suprantu žodį sveikas, pasižiūrėjau lietuvių kalbos žodyną ir pastebėjau, kad ketvirta pozicija yra būtent ta, kuri yra atliepia tą supratimą, kuriuo aš vadovaujuosi. Tai buvo pasakyta sveikas skaičius, pilnas, nedalomas. Ir penktoji pozicija dar buvo pasakyta sveikas, tai gyvas. Tai mano supratimu, ar tai būtų sveikas maistas, ar tai būtų sveikas kūnas, ar tai būtų sveikas protas, ar sveikas gyvenimo būdas, jie atliepia du kriterijus. Pirma, tai yra nedalomas, tai yra harmoningas su pačiu savimi ir su pasauliu. Ir antra, tai yra gyva. Paklausiau savęs, o kaip aš atskiriu gyvą ir negyvą? Ir pagalvojau, kartais būna eini gatve, matai akmenėlį. Staiga jis sujuda ir tu supranti, kad tai gyva, tai paukštelis ar ežiukas. Ir gyva yra tai, kas nuolat prisitaiko, nuolat tyrinėja, nuolat juda, kas yra nesustingę, negyva. O visa apimantis, nedalomas, tai iš tiesų labai paprastas suvokimas. Galbūt per pavyzdį pasakysi. Dažnai klausiu žmonių, prisistatykite. Mokymų metu ir konsultacijų metu žmonės man sako, aš esu mokytoja, auginu du vaikus, esu mama, žmona. Arba sako, aš dabar ieškau gyvenime atsakymų, ar ten dar kažkokių apibrėžimų. Ir iš tiesų aš girdžiu statistinius vaidmenis. O kai paprašau žmonių papasakoti jų istorijas, jų autobiografijas, neminint vardų ar vietovardžių, vėlgi išgirstu vienodas istorijas. Ir šitoj vietoj supranti, kad daugelis iš mūsų iš tikrųjų gyvenam kaip paveikslų pasaulyje, kaip dalinių paveikslų pasaulyje. Štai čia esu studentė, po to tampu motina, esu graži ar negraži. Labai daug klišių, vaidmenų, kaukių, be kurių iš tikrųjų nebegalim gyventi.
Bet gal taip žmogaus protas veikia? Mes šiandien ar ne, taip bent jau aš gal čia stereotipiškai pasakiau, kad protas, čia mąstymas, tai iškart protas, gal čia dar ir intelektas ir gal dar kažkas daugiau, gal visa sąmonė ar ne žmogaus, bet gal čia taip suprogramuota, mes gal taip jau taip paveldime visą tokį tarsi gyvenimo scenarijų, tas tapatybės ir visa kita.
Aš galbūt norėčiau šiek tiek prisiliesti ir prie tos teorijos, tai ilgų pavadinimų prie tos vadinamos konstruktyvistinės vystymosi teorijos, kuri iš tiesų ir kalba apie tai, kaip kokiais žingsniais žmogus išauga iš stereotipinio mąstymo, tai yra tokio gyvenimo būdo, kai aš atstovauju kažką, jis išauga į asmenybę, tai yra aš atstovauju save, aš gyvenu savo gyvenimą į tą individualią asmenybę ir galų gale paskutinis, kol kas moksliškai apčiuopiamas mąstymo brandos lygmo, kai žmogus supranta save kaip visatos vienį. Jam geriausias mokytas gali būti gamta. Jisai nejaučia pykčio išoriai, jis jaučia jį viduj. Kai kitas žmogus skaudina save ar sako negražius žodžius apie save, toks žmogus jaučia skausmą pats. Taigi tai yra žmogus, kuris kaip kūdikis, tačiau jau sąmoningai gyvena vienyje su pasauliu. Tai čia vadinama ta aukščiausia brandos skalė.
O jūsų nuomonė, kas šitoj teorijoje buvo tokio praktiško ir tokio įdomaus, tokio empiriškai patikrinamo, kad tai pritraukė net Harvardo mokslininkų dėmesį?
Iš tikrųjų, apie 40 metų jau mokslininkai tyrė suaugusius žmonės ir pastebėjo, kad yra tam tikri lygmenys, tai tas praktiškumas yra tai, kad tai nėra mistika. Atrasti harmoniją gyvenime, tapti išmintingu, tai nėra mistika. Tai yra procesas, kurį galime nukeliauti, tačiau jam reikalinga pagalba, proceso metu, reikalingos sąlygos, reikalinga drąsa, reikalingas kuklumas ir vieni žmonės greičiau juda tuo keliu, kiti iš vis nejuda. Reikalingos žinios ir reikalingas gyvas gyvenimas. Čia ir yra skirtumas nuo intelekto, nuo tų žinių, kurias mes gauname mokykloje, kad iš tiesų ši teorija parodo, jog nepakanka vien tik tai labai daug žinoti ir būti savo srity geriausiu ekspertu, bet labai svarbu išplėsti mąstymo lauką, išplėsti ir tyrinėti visų kūnų įvairiausias sritis. Tokiu būdu tarsi išplečiant tą visą talpą smegenų, aš kaip pavyzdį sakau, įsivaizduokim, kad mūsų galva yra kaip krepšys, į kurį mes dedam obolius kaip žinias. Ir štai tas krepšys pasidaro pilnas. Ir kur toliau mes galim augti? Tik tai plėsdami krepšio tūrį. O kaip jį plėsti? Plėsdami akiratį. Ir jį iš tiesų įveda tą naują sąvoką ir paaiškina, kodėl šiandieniniam tokiam protingam pasaulį tiek daug žmonių yra nelaimingų, tiek daug šeimų yra suardytų, tiek daug kompanijų yra ligotų, tiek daug, iš tikrųjų, tiek daug yra įtampos. Kogi trūksta tam, kad tas žinias mes galėtume atnešti gyvenimą. O trūksta dažnai platesnės sąmonės, spontaniškesnės, jautresnės aplinkai, gyvesnės, gebančios prisitaikyti prie situacijų, nediktuojančios savo žinias.
Klausant jūsų, Irena, man labai paradoksali mintis ateina į galvą. Pataisysit būtinai, jeigu klystu. Ar gali būti taip, kad visa tai, ką Harvardas vadina sensacija, yra tiesiog elementarus žmogiškumas? Ir kad ateitis priklauso būtent tam, investicija nebeji, žinot, fabrikus didžiulius ar ne, industrializacija ar panašiai, o investicija į žmoniškumą, į patį žmogų, į jo asmenybę. Augimą, galėjimą jaustis komfortiškai. Nei vienasgi nenori tokio darbuotojo, kuris ar ne, būtų kupinas problemų. Kaip jis galėtų išspręsti įmonės dar problemas? O štai kiekvienas iš tikrųjų ieško ne tik fiziškai sveiko, bet ir laimingo žmogaus. Vidumis sveiko žmogaus.
Žmogus, pasirodo, geba plėstis kaip ta gėlė ir džiuginti kitus. Kai mes investuojame į žmogų, į vertybes, į jo principus, tai nėra, kad žmogus tiesiog pasidaro didesnis profesorius, paprastai taip tai. Bet žmogus tam tikram gyvenimo etape, brandos etape, jis pradeda dalintis su kitais. Tiesiog yra taip vadinamas etapas, kada žmogus iš to vadinamo konvencinio ar stereotipinio mąstymo pradeda keliauti link postkonvencinio. Jis pradeda ieškoti savirealizacijos pasaulyje. Ir turtingas žmogus sukuria daugiau gėrio pasaulyje. Ir vienas iš tokių labai gražių tyrimų, kalbant apie šitą teoriją, buvo atliktas tokiu garsiu finansininku Warrenu Buffettu, kuris iš tikrųjų pasiekė savo pinigų viršūnės, nebūdamas pats brandžiausias. Kai mirė jo žmona ir jis šiek tiek atsitraukė nuo visuomenės, būtent tada jis pakeitė savo ta prasmės lauka, jam pasikeitė tai, kas yra prasmė. Ir jis labai gražiai yra pasakęs, jeigu aš esu vienas iš turtingiausių žmonių pasaulyje, priklausau 1% iš turtingiausių žmonių pasaulyje, aš esu skolingas 99%, kurių dėka aš toks tapau. Tai ir tai žingsnis, kuris paskatino minties pokytis, kuris paskatino tą žmogų sukurti visiškai kitokius investavimo mechanizmus ir didelę dalį savo pinigų pasitelkti pasaulio problemų sprendimui. Taigi dažnai ieškom, kaip padaryti pasaulį gražesnį, harmoningesnį. Iš tikrųjų, nuo savęs, būtent nuo, kaip aš sakau, grįžimo į tą vaiką savyje. Nuolat tyrinėjantį, visada atvirą priimti, jautriai reaguojantį į skausmus ir džiausmus ir norintį dalintis.
Dabar tik bandau įsivaizduoti ir truputėlį tokią opoziciją sukurti ir ne šitame pokalbėje. Ir 99% tikriausiai klausančiųjų galvoja, na, Na gerai, na, išaugau tą vaikystę, viskas, dabar rimti reikalai, galiu užsidirbti, galiu. Apie ką čia eina pokalbis, taigi kaip tik reikia siekti. Gerai, kai jis jau turi pinigų, gali tada gelbėti pasaulį, bet mangi reikia iš tų 99 prasiveršti tą 1%, ar ne, kompaniją. Ir kaip kitą padaryti? Ir galbūt tikrai žmonėm kyla tokie klausimai, kaip čia susijęs tas mąstymas su sveikata?
Gerai, labai paprastai pasakysiu. Šiek tiek žingsniukais pakeliausim, gerai? Pirmasis tas žingsnis mąstymo brandos yra vadinamas oportunistų. Kai žmogus sako, kas man iš to ir kaip aš išgyvensiu. Ir tada visas pasaulis atrodo kaip kovos laukas. Na, iš tikrųjų, priešus, kaip sakoma, kuriame patys ir žinom, pažįstam tokių žmonių, akis už akį, dantis už dantį ir jis galvoja, kad yra vienintelis būdas išgyventi. Taip, tokiam brandos lygi tai yra vienintelis būdas. Tačiau prastai laikui bėgant žmonės šitie pradeda matyti, kad niekas su manim nenori draugauti. Kiek įmonių palikau, kiek draugų turėjau, niekas su manim nebebendravo. Ir tada jie pereina į kitą lygmenį, kur pradeda galvoti apie tai, gerai, tai kas man svarbiausia? Šeima, draugai, artimieji, darbovėt. Ir čia atsiranda kitas brandos lygmuo. Ir tada tokiam brandos lygmenį žmogus labai stengiasi išsaugoti savo socialinius ryšius, rūpinasi, kaip atrodo, rūpinasi, kaip čia nesukurti jokių konfliktų, bet kažkurio metu, sako, gyvenimas kaip liūnas. Arba kiti sako, nu, čia nėra jokio progreso. Ir tada žmogus pradeda sakyti, bet man to nepakanka vien tik tai būti geru draugu, geru vyru, žmona, geru darbuotoju. Aš noriu būti savo srities profesionalas. Ir šito vietoj dėmesys pradeda judėti link žinių. Ir grįžtant prie jūsų klausimų, iš tikrųjų, žmogus juda į priekį tuomet, kada susiduria su neišsprendžiamom problemom. Kada aš dirbu ir neuždirbu. Ir nieko nekeičiu, ir nieks nesikeičiau kurį laiką. Kada aš sergu ir nieko nedarau, arba nežinau, ką daryti, tada ateina klausimas būtent visai kitokio požiūrio į save. Ir tu negali paspausti mygtuką ir pasakyti, dabar aš galvosiu kitaip. Ne. Tiesiog labai dažnai būtent mąstymo procesas yra susitikimai su kitais žmonėm, kurių mes niekada gyvenime savo laukę nematėm. Knygos, kurių gyvenime nebandė. Šio kelionė, kurios niekad nebuvom galų gale pabandymas nueiti ir padaryti tai, ko niekad gyvenime nedariau. Sardyti tą vadinamą status quo. Savo įpročius. Ir pamažu atsiverti pasauliu jo teikiamam galimybėm. Tai čia labai paprastai. Ir tada žmogus pradėjo tyrinėti. Aš esu specialistas buhalterijoje, aš gydytas, bet man taip patinka šokti. Ar man dabar mesti gydytojo darbą dėl šokio. Ir kyla tokių minčių. Ir čia pradeda rastis asmenybė, kuri sako, ne taip svarbu, ką galvoja kiti, bet labai svarbu, ko aš noriu. Ir šiandien dienai tai yra didžiausia banga žmonių, iš tikrųjų labai ir sėkmingų verslininkų, sėkmingų specialistų, kurie sako, viskas, aš daugiau taip nebenoriu, išeinu į laukus. Bėda su to yra ta, kad taip, žmogus atsiveria pasaulį, jis įtyrinė, bet kaip aš sakau, o kas iš to pasaulio? Puiku, kad tu turi tokį nuostabų mąstymą. Bet kaip nuo to gerėja tavo santykių kokybė, darnė tavo šeima, galų gale sveikesnis tavo kūnas ir tavo gyvenimas. Ir čia jau dar vienas brandos etapas, kai iš tikrųjų žmogus pradeda žiūrėti į tai, kaip integruoti, kaip suderinti savo troškimus, organizacijas, atrasti žmonės, kurie norėtų bendradarbiauti ir kaip daryti tai, kas man malonu ir kurti gerą pasaulį. Ten, kur užstrigot atsakymo nerasti. Sprendimas yra visiškai kitur, nei jūs ieškot šią akimirką.
Daug čia momentų mes palietėm, akimirkai steptelėkim. Klausytojams noriu priminti, jog klausėt žinių radio laidos Gyvenu sveikai, o jos viešnė šį kartą yra Irena Pranckevičiūtė Blaževičienė, sertifikuota mąstymo brandos konsultantė. Ir bandome mes gvildenti temą, kaipgi mūsų mąstymas, mūsų pračių nuostabus instrumentas ar smegenis, genialus instrumentas ir jo pagalba vykstantis mąstymas gali lemti mūsų gyvenimo kokybę ir sveikatą. Pačia plačiausia prasme. Tai, ką jūs dabar suminėjot, na, aš gal trumpai rezumuočiau, kad mes vis tik gyvenam remdamiesi tam tikrais įpročiais. Tam tikrais ar ne stereotipais, įpročiais, normom, primestom arba prisimtom savanoriškai. Ir vis tik kaip iš jų ištrūkti? Kaip pakeisti tuos įpročius? Na, daug kas dabar labai susikoncentravę yra į tikslą, ar ne? Tarkim, į patį rezultatą. Štai artėja pavasaris. Žinau, kokio rezultato noriu. Prasidės maudimukų, ar ne, bikinių sezonas ir žinau, kaip noriu atrodyti. Ir sporto salės pilnėja, žmonės nustoja valgyti saldumynus ar panašiai, imasi kitokių iššūkių. O ar taip iš tikrųjų įmanoma pakeisti tuos tikrai sveiką gyvenseną galinčius lemti įpročius?
Iš tiesų yra paradoksali situacija. Kai mes kažko norim ir kažką savo draudžiam, aš visada užduodu klausimą, o tai kasgi tas, kuris draudžia? Ir kasgi tas, kuris nori? Tai yra tas pats aš. Ir vadinasi, viduje atsiranda kova, įtampa. Vienas kontroliuoja, o kitas nepaklūsta tai kontrolį. Ir tokioje situacijoje vienu momentu laimi vienas, kitu momentu laimi kitas. Bet pats pavojingiausias reiškinys tai būtent ta įtampa.
O kaipgi juos išvengti? Tikriausiai amžinas klausimas ir dabar žinot, sako, duosiu milijoną, tik pasakykit kas nors pasaulyje, kaip gyventi šiuo laikinę mūsų ar ne visuomenė, mūsų dienose be tos įtampos, be to skambaus žodžio stresas.
Aš galbūt vėlgi tam streso kontekste ir apie įpročius dar norėčiau pasakyti. Irgi yra labai dažnai sakoma, kad išsiugdykim gerus įpročius. Čia buvo blogi, o dabar bus geri. Tačiau kas yra įprotis? Įprotis yra nesąmoningas dalykas. Ir įsivaizduojat, pavyzdžiui, aš išsiugdžiau gerą įprotį eiti ten 3 kartus per savaitę į sporto klubą. Ir, pavyzdžiui, susilaukiau vaikelio ir nebegaliu eiti. Kas vyksta mano viduje? Įtampa, pyktis, netgi kyla galbūt minčių priešiškų vaikelio atžvilgių, situacijos atžvilgių, artimųjų atžvilgių. Ir atsiranda tik tai papildomas streso šaltinis. Taigi, aš noriu pasakyti apskritai, kad sprendimus mes galim daryti be įpročių. Ir kaip tą padaryti? Labai paprasta viena iš tokių paprastų praktikų. Jeigu kyla mintis, kad jūs labai labai nenorite, pavyzdžiui, eiti į sporto klubą, arba labai labai norite šiandien suvalgyti kažką, ką sau draudžiat, bet tikrai paklauskit savęs iš širdies, leiskit. Leiskit sau, nes kitų momentų jūs sąmoningai galėsit priimti sprendimą, kad dabar aš nenoriu, arba dabar turiu pakankamai laisvės ir valios viduje atsisakyti. Kur link aš kviečiu? Ne įpročių sugdyti, bet pasirinkti sąmoningai ir būti nuoširdžiam savo paties atžvilgiu. Nes iš tiesų daugelis antsvorio problemų, kitų problemų su maistu, kada per daug valgoma, yra susijęs su nesąmoningu elgesiu. Aš tarsi sapne pasineriu ir pasiduodu emociniai bangai ir darau, nesuvokdamas pat savęs. Toks šiek tiek robotukas. Tai mano kvietimas yra lygiai tas pats ir įtampos atžvilgiu. Įtampa tai yra tam tikra vidinė kova mano viduje. Ir tą kovą galima nutraukti vieninteliu būdu, jeigu ilgam. Išmokstant išgirsti, ką aš šią akimirką iš tiesų noriu. Pradedam belstis į tą save, kuris kažkada buvo uždarytas spintoje ir dar, jeigu išnypšta kažką, tai dar ne skeletas, kaip sakoma, skeletai spintas. Tai iš tiesų sumaišties akimirka yra vadinama virsmo akimirka. Kada mes sutrinkam ir nežinom, kas vyksta, tai būtent akimirka, kada mums gali gimti įžvalga. Tačiau tam, kad jį gimtų, mums akimirkai reikia nepabėgti nuo įtampos, bet tiesiog nukreipti žvilgsnį. Galbūt įskrendantį paukštį. Kažkas sako, aš grindis plaut pradedu. Pakišti rankas po vandeniu, patirti pojūčius, kažką pauostyti. Pamatyti, kad aplink įtampą dar yra nuostabus pasaulis, kurio per įtampą nematau.
Na kągi, gerai. Pabandysiu, bent jau aš tikrai pabandysiu pažiūrėti į tą pasaulio grožį, kai atrodo, kad visas jis aptemsta, ar ne, nuo tų visų problemų. O kas dar? Kas dar yra svarbu šitoje teorijoje? Kas dar yra pakeliui į sveikatą, į sveiką gyvenseną? Kaip tą mąstymą nukreipti, užprogramuoti, kaip jį sustiguoti ar galų galę pakviesti jį?
Aš manau, kad yra labai svarbu tai, kad nėra sveiko kūno be sveiko proto. Ir sveiko proto be sveiko kūno. Tiesiog labai dažnai irgi šiandien susiduriu su ta situacija, kai žmonės labai didelį dėmesį skiria kūnui ir savo kitoj pasaulio daly yra labai nelaimingi. Iš tiesų labai dažnai žmonės, kurie yra kitokie, ne apie negalę aš kalbu, apskritai, kurie kitaip rengiasi, kitaip galvoja, turi savo požiūrio kampą, yra laikomi netinkamais, keistuoliais, visaip juos galim vadinti. Iš tiesų, tai yra siena, kurią pastato tik tai mūsų tas klišinis mąstymas. Kas yra teisinga ir kas yra neteisinga, šiandieniniam pasauliu labai skaidrėja. Ir atsiranda labai daug asmenybių. Asmenybių, nuostabių, ryškių, kitokių. Ir klausimas, kaip mes, būdami tokie įvairūs, galim vienas kito atžvilgiu kurti ne panieką ir ne patyčias, o tiltus. Tai mano supratimu, tai iš tikrųjų yra mąstymo brandos dalykas.
Ar mąstymo branda priklauso nuo kūno brandos?
Tai labai susiję dalykai. Iš tiesų labai sunku pasiekti mąstymo brandos aukštesnius lygmenis, nesidomint savo kūnu. Dėl to, kad brandesnė asmenybė yra ta, kuri labai gerai pažįsta savo impulsus. Ir tam, kad galėtum stebėti savo kūną, turi jį mylėti, su juo dirbti, jį pažinti.
Na gerai, su kūnu dar galima įsivaizduoti, kaip čia jį pažinti ar ne, kaip su juo dirbti ir panašiai. O štai kaip su mąstymu, kaip jį ugdyti, kaip jį sveikatinti, nes panašu, kad tam ir priklauso ateitis, ar ne, nuo sveikos minties kyla sveikas impulsas veikti.
Jeigu tokie paprasti veiksniai, iš tikrųjų, kiek įmanoma labiau plėsti savo patirčių akiratį. Tai yra, jeigu jums patinka slidinėti ir jūs kiekvienais metais jau 10 metų slidinėjate, tai šiemet nuvažiuokit pačiu žinėti. Susitikit su žmonėm, kurių niekada nekalbinot, nes jie jums atrodė keisti, neįprasti. Paimkite knygą, kurią paėmusi rankas, jums kyla priešiškumas. Tai yra, pabandykit provokuoti savo nuostatas. Geriau jau jūs jas išprovokuokit, negu kad kiti. Ir tos patirtis, tai būtent patirčių įvairovė, vadinu ne žinių įvairovė, o patirčių. Nes turėtume dalyvauti emociškai visų kūnų, maistas, kurio niekada neragavot, kultūros, kurio niekada neragavot. Kitas dalykas, nevengti iššūkių. Įtampa ir iššūkiai yra mūsų auginantis dalykai. Tik per juos mes iš tikrųjų išmokstam žmogiškumą, tik per iššūkius ir įtampas mes išmokstam atrasti kūrybiškas idėjas ir suprasti savo ribas.
Taigi dar vienas klausimas ir tikriausiai jau paskutinis šioje laidoje yra tai, kaip vis tik, na, ar įmanoma užsikrėsti tais gerais įpročiais gyvenime? Ar įmanoma, na, kažkaip savo mąstymą sutelkti į juos? Tarkim, daug kas ar ne galbūt galvo, na, aš tikrai mielai sutraukčiau, čia jau būtų paskutinis mano dūmas, paskutinė cigaretė, bet įprotis toks galingas. Ir jeigu koncentruojasi žmogus tik į tai, kaip to nebedaryti, gal ne visada, ne, gal mąstymą kaip tik reikia koncentruoti. O tai ką daryti, kad nebesinorėtų daugiau rūkyti? Ar panašiai, gal yra daugybė tų dalykų ar ne gyvenime, kurie mums padėtų lengviau užsikrėsti ir pritraukti savo gyvenimą gerus įpročius, sveikatinančius įpročius.
Iš tikrųjų pagalvoti, o kas malonesnio gali būti už cigaretę, bet sąmoningai pagalvoti. Nes jeigu nesąmoningai, tai tada galim į kitus kraštutinumus pakliūti. Bet pavyzdžiui, jeigu aš šiandien nesurūkysiu cigaretės, na kas tokio man galėtų būti maloniau? Nu, galbūt tai būtų bilietas į kino teatrą. O galbūt net nusipirkčiau suknelę. Ar ten tebūnie išgerčiau skanios kavos puodelį, ar suvalgyčiau pyrago gabalėlį. Bet tai turi būti pasirinkimas. Iš tikrųjų, mes galim užkrėsti kitus geresniais, negu dabar yra dalykais. Nes kiekvienas žmogus iš savo prigimties nori gyventi, iš giliausių instinktų nori gyventi sveikiau, saugiau, džiaugsmingiau, laimingiau, harmoningiau, tik tai dažnai mes nerandam. Ir tada įsijungia savisauga, įtampa, agresija. Iš tikrųjų, mes turim džiaugtis, dalintis ir rodyti, kaip tie vaikai, ką gero atrado.
Viena iš jūsų kartą vienoje paskaitoje išsakytų minčių man labai patiko, ne viena patiko mintis, bet štai šitą aš net pasižymėjau, kad iš tikrųjų žuvis, sakėte jūs, nejaučia vandens. Ir tikriausiai visai pabaigai asmeniškai aš reziumuodama šitą laidą ir kartu linkėdama klausytojams, pasakyčiau, na ir mes nebūkime kaip to žuvis, ar ne, savo gyvenimuose, kur taip įprantam gyventi tik taip ir ne kitaip, kad ta aplinka pasidaro tokia sava, jog nebeskiriam, kur čia iš tikrųjų mes, kur čia iš tikrųjų slypi džiaugsmas, sveikata ir laimė, o kur tiesiog ar ne kažkokia įpročių ir dažniausiai negatyvių inercija. Taigi, kartais išlipti iš to komforto, iš to vandens yra visai sveika. Ir tada plečiasi mąstymas ir supranti, kad ne visas pasaulis yra tik vanduo, kad yra ir sausuma, ir krantas, kalnai, ir daugybė kitų patirčių. Dėkoju šį pokalbį. Ir klausytojam primenu, jog mes kalbėjome su sertifikuota mąstymo brandos konsultante Irena Pranskevičiūtė Blaževičė. Tai buvo žinių radio laida Gyvenu sveikai. Dėkoju visiems uždėmesi. Ir primenu, jog visą šios laidos įrašą galėsite patogiu metu perklausyti žinių radio internetinėje svetainėje.
Ačiū visiems.